Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Kembali di malam ini kita melanjutkan kajian dengan membaca buku Al-Lu'lu' wal Marjan fi mattafaqa alaihi syaikhan, kumpulan hadis riwayat Bukhari Muslim berkaitan dengan masalah hukum maupun yang lainnya. Dan kita masuk pada bab Salatul Jum'ah hina tazulu syamsu. Bab yang ke-9 dari bab tentang fikih Jum'atan berkaitan dengan waktu pelaksanaan salat Jum'at. Dalam bab ini penulis menyebutkan dua hadis. Hadis nomor 497 dan 498. Hadis Sahal. Qala, beliau menceritakan, ma kunna naqilu wala nataghadda illa ba'da al-jum'ah. Kata Sahal, kami tidak tidur siang dan tidak makan siang kecuali setelah sholat Jum'at. Dan dulu ada seorang wanita yang dia punya kebiasaan menyediakan makanan ringan ketika selesai Jum'atan, tapi diambil di rumahnya. Sehingga para sahabat selesai melaksanakan Jum'atan, mereka datang ke rumah sahabat ini, lalu makan makanan-makanan ringan yang beliau sediakan. Sehingga Sahal mengatakan, ma kunna naqilu wala nataghadda illa ba'dal jum'ah. Kami tidaklah tidur siang dan tidaklah makan siang kecuali setelah sholat Jum'at. Dan dari hadis ini kita dapat pelajaran berkaitan dengan keterbatasan hidup yang dialami oleh para sahabat. Sahabat radhiyallahu anhum termasuk di antara orang di mana mereka ketika hidup sangat sederhana. Bahkan kadang sehari hanya makan 2 kali. Ada juga di antara mereka yang sehari makan cuma sekali. Pernah suatu ketika ada seorang ibu-ibu janda membawa 2 putrinya datang ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Aisyah memberikan sedekah kepadanya. Berapa sedekah yang diberikan Aisyah kepada wanita ini? Hanya 1 butir kurma. Bukan karena Aisyah adalah orang yang sangat pelit, tapi ketika itu di rumah Aisyah hanya ada 2 butir kurma. Setengah disedekahkan, 1 butir kurma, dan 1 lagi disimpan untuk makanan Aisyah. Lalu wanita yang mendapatkan 1 butir kurma tadi, dibelah kurmanya, kemudian diserahkan kepada putrinya, anak-anaknya. Dia enggak makan, tapi anaknya yang makan. Sehingga suasana ketika itu, bahan makanan termasuk di antara barang langka. Termasuk juga Aisyah menceritakan bahwa ketika beliau hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, ra'ainal hilal thumma ra'ainal hilal thumma ra'ainal hilal. Aku menjumpai hilal, kemudian menjumpai hilal berikutnya, menjumpai hilal berikutnya, dan kami tidak pernah menyalakan api. Sehingga di rumahnya tidak ada sesuatu yang bisa dimasak. Selama berapa lama? Dari mulai lihat hilal berikutnya. Berarti kurang lebih 2 bulan. Tidak ada sesuatu yang dimasak oleh Aisyah radhiyallahu anha. Maka beliau ditanya, fama ta'kulun, lalu apa yang anda konsumsi ketika itu? Jawab Aisyah radhiyallahu anha, aswadan, 2 benda yang hitam. Yang pertama adalah tamar, kurma, dan yang kedua air putih. Sehingga suasana keterbatasan semacam ini sampai dialami oleh keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau pernah berdoa kepada Allah Ta'ala, Allahumma ja'al rizqa Ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qutan. Ya Allah, jadikanlah rizki keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya cukup untuk makan. Kita diberi kelonggaran oleh Allah yang luar biasa. Makanan melimpah, pakaian melimpah, fasilitas hidup melimpah. Dulu ada sahabiyat yang ketika Idul Fitri, ketika hari raya, enggak punya jilbab. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar temannya, saudaranya meminjamkan jilbab kepadanya. Dan dulu ada sahabiyat yang hanya punya satu buah baju yang dipakai ketika suci dan ketika haid. Sampai tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apa yang harus kami lakukan ya Rasulullah apabila ada bekas darah haid di baju kami?" Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat, "Kau cuci, kau gosok, kemudian siram, dibilas, wala yadurruki atharuh, kalau masih ada bekasnya itu enggak ngefek bagi ibadahmu." Demikianlah keterbatasan yang dialami oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka menjalani hidup. Maka Sahal di sini menyebutkan bahwa beliau tidak melakukan makan siang, mereka tidak makan siang kecuali di hari Jumat. Itu pun karena ada yang sedekah makan siang. Berarti mungkin mereka ketika makan adalah makan pagi sama sore dua kali, dan jarang di antara mereka yang makan siang. Wallahu a'lam. Nah, kemudian hadis ini dibawakan oleh penulis berkaitan dengan bab salat Jumat, waktu salat Jumat. Dari kalimat naqilu dan nataghadda. Tidur siang dan makan siang. Berarti waktu salat Jumat itu dilaksanakan kapan? Siang hari. Kemudian hadis berikutnya, hadis dari Salamah Ibn al-Aqwa. Hadis dari Salamah Ibn al-Aqwa. Qala, beliau bercerita. Kunna nusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Jum'ah. Thumma nansarifu wa laysa lil hitani dhillun nastadhillu fihi. Kami salat Jumat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma nansarif. Kemudian kami pulang. Selesai Jumatan kami pulang. Wa laysa lil hitani dhillun nastadhillu fihi. Sementara tembok dalam perjalanan kami ketika perjalanan pulang, tembok-tembok di kota Madinah tidak ada bayangannya. Temboknya tidak ada bayangan, nastadhillu bihi, yang bisa kami gunakan untuk bernaung. Baik. Dan hadis ini, Salamah Ibn al-Aqwa, merupakan hadis yang menjadi titik perbedaan pendapat di kalangan para ulama berkaitan dengan waktu mulainya sholat Jumat atau waktu mulainya Jumatan. Tayyib. Sekarang kita akan membaca keterangan yang disampaikan oleh para ulama berkaitan dengan waktu pelaksanaan sholat Jumat. Tentang waktu pelaksanaan sholat Jumat, di sana ada dua pendapat ulama yang ma'ruf. Pendapat pertama, bahwa waktu mulainya pelaksanaan Jumatan adalah sebagaimana waktu duhur, yaitu setelah tergelincirnya matahari. Yang dimaksud matahari tergelincir adalah posisi matahari yang sudah berada di mana? Di sebelah barat benda. Ada waktu posisi matahari di sebelah timur benda. Yang ini disebut dengan waktu duha. Sampai ditarik mundur sampai terbitnya matahari. hingga matahari di posisi sebelah timurnya benda. Tentang waktu ini namanya waktu duha. Kemudian ada posisi matahari di tengah. Posisi matahari di tengah benda itu disebut dengan waktu istiwa. Lalu matahari tergelincir, maksudnya geser ke arah barat, ini disebut dengan waktu zawal. Dan duhur itu dimulai ketika posisi matahari sudah berada di sebelah barat benda. Karena itu kalau ada orang yang sholat, sholat duhur, selesai sholat duhur, ternyata matahari masih di tengah. Sehingga ketika diukur, posisi matahari masih di tengah, maka sholat duhurnya batal. Karena berarti dia melakukan sholat duhur sebelum waktu. Dan sebagian masjid, ketika salah dalam menentukan waktu duhur, terkadang dia sholat duhur sebelum matahari tergelincir. Bahkan salam sholat duhur, posisi matahari masih di atasnya benda. Dan kalau itu terjadi, maka sholat duhurnya harus diulang. Karena berarti dia melaksanakan sholat duhur sebelum waktu. Baik. Kemudian waktu Jumatan itu dimulai setelah zawal. Berarti sama dengan waktu pelaksanaan sholat duhur. Dan itu merupakan pendapat jumhur ulama. Jumhur itu siapa saja? Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah. Menurut tiga madhab ini, dan beberapa ulama di kalangan madhab Hambali, bahwa pelaksanaan sholat Jumat sama sebagaimana pelaksanaan sholat duhur. Tidak boleh sebelum itu. Kemudian pendapat yang kedua, bahwa sholat Jumat sudah boleh dimulai sejak sholat Id, sebagaimana pelaksanaan waktu sholat Id. Saya ulang. Pendapat yang kedua, bahwa awal waktu Jumatan itu sama sebagaimana awal waktu sholat Id, yaitu ketika matahari sudah terbit di waktu duha, setinggi satu tombak. Maka kalau matahari sudah setinggi satu tombak atau sudah masuk waktu duha, jam 6 ke atas kalau di tempat kita, berarti sudah masuk waktu sholat Id dan sudah boleh digunakan untuk sholat Jumatan atau dimulainya Jumatan. Dan ini merupakan pendapat madhab Hambali. Sehingga Jumatan dalam madhab Hambali itu boleh dimulai sebelum zawal. Ada pernyataan yang disampaikan oleh beberapa ulama Hambali, di antaranya Al-Khiraqi. Al-Khiraqi mengatakan, yajuzu fi'luha fi sa'ati sadisah wa huwa riwayatun an Ahmad ay as-sa'ah allati takunu qabla az-zawal. Jumatan boleh dimulai di jam 6. Jumatan dimulai jam 6. Berarti sama dengan mulai salat Id. Wa huwa riwayatun an Ahmad, dan ini merupakan pendapat, salah satu pendapat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Sehingga Jumatannya dimulai sebelum zawal. Bahkan sebagian ulama Hambali seperti Ibnu Abi Musa. Ibnu Abi Musa mengatakan bahwa Jumatan sudah bisa dimulai sejak jam 5. Lebih pagi lagi. Artinya matahari dalam posisi dalam posisi masih pagi. Walakin mu'tamad madhabul Hambali huwa ma qaddamna, namun yang mu'tamad dalam madhab Hambali adalah sebagaimana yang tadi kita sampaikan, bahwa waktu pelaksanaan sholat Jumat itu dimulai sebagaimana waktu pelaksanaan sholat Id. Dan mazhab Hambali berdalil dengan beberapa hadis, di antaranya hadis Jabir radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-jum'ata thumma nadhhabu ila jamalina. Faniruhiha fanurihuha hina tazulu syamsu." Hadis riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat Jumat. Kemudian selesai Jumatan, kami berangkat untuk mendatangi unta-unta kami. Fanurihuha, lalu kami istirahatkan unta-unta kami hina tazulu syamsu, ketika matahari tergelincir. Jumatan dilakukan, selesai, sahabat berangkat ke tempat mereka mengembalakan unta. Nah, ketika itu kan untanya kepanasan. Akhirnya mereka pindahkan ikatan unta, dipindahkan ke tempat-tempat yang teduh, kata Jabir, dan kami memindahkan unta itu ketika matahari tergelincir. Berarti kegiatan Jumatannya kapan? Sebelum itu. Karena pada waktu mereka memindahkan unta, matahari baru saja tergelincir. Artinya, Jumatannya sebelum itu. Maka kalau kita anggap kegiatan Jumatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam paling cepat 20 menit. Dari mulai khutbah sampai sholat. Anggaplah paling cepat 20 menit. Berarti kejadiannya, karena di sini sahabat Jabir bin Abdullah, beliau memindahkan untanya. Berarti dari masjid, berangkat dulu ke lokasi tempat unta dikembalikan, dan itu butuh waktu untuk perjalanan. Dan orang di masa silam tidak menggunakan kendaraan bermotor. Mereka kalau enggak jalan kaki, pakai kendaraan kuda atau keledai atau unta. Yang itu lebih lambat. Maka posisi ketika mereka berada di daerah unta, berarti sudah memakan waktu, anggaplah total bisa sampai lebih dari setengah jam. Dan itu baru zawal. Berarti kemungkinan besar Jumatannya sebelum zawal. Itu dalil dalam mazhab Hambali. Kemudian dalil yang lain adalah hadis Salamah bin Aqwa yang tadi kita baca. Salamah ibnul Aqwa menceritakan, saat kami pulang Jumatan, kami tidak menjumpai bayangan di kota Madinah. Berarti posisi matahari di mana? Di tengah. Bayangannya enggak ada. Posisi matahari berada di tengah, sehingga bayangannya tidak ada. Maka saat kami pulang Jumatan, mepet-mepet tembok itu enggak jumpa bayangan. Menunjukkan bahwasanya Jumatannya, padahal itu sudah pulang dari Jumatan. Andaikan ditambah sahabat sholat ba'diyah Jumat, berarti gimana? Jumatannya dimulai sebelum masuk waktu duhur. Namun kata An-Nawawi dalam syarah dalam majmu' syarah Muhadzab, beliau mengatakan, wal jawabu ala ihtijajihim bi hadithi Jabir wa ma ba'dahu annaha kulluha mahmulatun ala syiddatil mubalagha fi ta'jiliha ba'da az-zawal. Pendalilan yang disampaikan oleh mazhab Hambali dengan hadis Jabir dan hadis Salamah ibnul Aqwa, ini dipahami bahwa Nabi SAW ketika memulai Jumatan, itu beliau mulai tepat di awal waktu. Sangat tepat di awal waktu. Begitu zawal, langsung mulai Jumatan. Wallahu a'lam. Intinya dalam hal ini, ulama berbeda pendapat, meskipun kita memahami di negara kita, mengenai awal permulaan Jumatan, umumnya rata-rata Jumatan dilaksanakan kapan? Setelah masuk waktu duhur, bahkan dilebihkan, dan di Jogja resminya jam 12. Sekarang saja tren Jumatan itu maju mengikuti waktu duhur. Dulu masih jarang yang kayak gitu. Rata-rata kapan Jumatan? Jam 12. Jam 12 tet, khatib naik mimbar. Sekarang banyak masjid yang mulai mengubah waktunya. Kapan mulai naik mimbar? Menyesuaikan jumlah jamaah. Masih sepi ya, belum dimulai. Kalau sudah ramai, bisa segera dimulai sesuai dengan waktu zuhur. Dan sebagian takmir kadang meminta saya, nanti naik mimbar pas waktu zuhur. Itu sampai di masjid sudah buru-buru, ternyata di situ cuma ada 3 orang. Muadzin, takmir yang bersih-bersih, dan 1 orang lagi. Hanya ada beberapa orang. Jadinya kita kalau diajak Jumatan lebih pagi, nampaknya enggak sanggup. Karena orang niteninya jam 12. Sampai yang istirahat, mau Jumatan tak tidur dulu. Alarmnya bunyi jam 12. Sehingga dia jam 12 baru bangun. Sampai di masjid, khatib berdoa. Tinggal sholat. Karena di tempat kita rata-rata khutbah itu panjang, sehingga kadang orang santai ketika berangkat ke masjid, maka mereka sengaja untuk datang telat. Tayyib. Untuk itu, kaum muslimin yang kami hormati, berkaitan dengan waktu Jumat, insya Allah di Indonesia tidak ada masalah. Tapi kalau kita melihat dari perbedaan pendapat yang disampaikan oleh para ulama, di sana ada yang mengatakan Jumatan boleh sebelum zawal, sebelum masuk waktu duhur, dan itu adalah pendapat ulama Hambali dengan dalil hadis Salamah ibn al-Aqwa dan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Wallahu a'lam. Berikutnya kita beralih ke hadis atau ke bab baru, bab yang ke-10. Babun dzikrul khutbataini qabla sholati wa ma fihima minal jilsah. Bab Jumatan itu 2 khutbah dilakukan sebelum salat, dan di sana ada duduk di antara 2 khutbah. Maka dalam Jumatan khutbahnya berapa kali? 2 kali. Kegiatan apa saja yang khutbahnya 2 kali? Jumatan, terus apa lagi? Salat apa? Idul Fitri. Salat Id itu khutbahnya sekali atau 2 kali? Ada 2 pendapat ulama dalam masalah ini. Dan pendapat yang kuat cukup sekali. Idul Fitri maupun Idul Adha. Sehingga dari kegiatan yang ada khutbahnya, itu ada yang khutbahnya sekali, ada yang khutbahnya 2 kali. Baik. Khutbah sekali maupun 2 kali, kalau yang pakai nas 2 kali adalah khutbah Jumat. Sedangkan khutbah Idul Fitri itu dalilnya isyarat. Dalil isyarat. Sekarang coba kita baca ya. Tentang khutbah 2 kali. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau menceritakan, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhtubu qa'iman thumma yaq'udu thumma yaqumu kama taf'aluna al'an. Nabi SAW berkhutbah berdiri. Beliau berkhutbah sambil berdiri. Kemudian beliau duduk, kemudian beliau berdiri lagi, khutbah lagi sebagaimana yang kalian lakukan saat ini. Maka khutbah 2 kali itu sunnah Nabi SAW ketika Jumatan. Sebagaimana yang disampaikan dalam hadis dari Ibnu Umar, riwayat Bukhari Muslim. Baik. Nah, berdasarkan hal ini, maka Jumatan kalau khutbahnya cuma sekali, enggak boleh. Harus 2 kali. Sebab ini kebiasaan Nabi SAW, dan itu juga menjadi sunnah kaum muslimin sampai di zaman kita. Sedangkan untuk kegiatan yang lain yang ada khutbahnya, sekali boleh, 2 kali dalam hal ini ada khilaf. Sebutkan kegiatan kaum muslimin yang ada khutbahnya selain Jumatan. Salat Id, Idul Fitri, Idul Adha. Hah? gerhana. Terus istisqa. Dan apa lagi? Arafah. Ada khutbah Arafah. Terus apa lagi? Khutbah nikah. Enggak ada salatnya itu. Apa lagi? Ada lagi yang ada khutbahnya? Enggak ada ya. Baik, lima ini ya. Selanjutnya, untuk khutbah itu dilakukan sebelum atau setelah sholat? Sholat Id, setelah sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Dan satu-satunya khalifah yang khutbah Idnya disampaikan sebelum sholat adalah Marwan bin Hakam. Marwan ibnul Hakam, salah satu khalifah Bani Umayyah. Karena dia dibenci oleh rakyatnya, saat khutbah, sholat Id, khutbah, bubar. Sehingga gak ada yang dengerin waktu dia khutbah. Akhirnya dia membuat kebijakan, khutbahnya ditaruh di depan. Khutbah dulu, baru sholat. Ini pernah dilakukan oleh Marwan ibnul Hakam. Kemudian, istisqa, khutbah dulu atau sholat dulu? Istisqa. Khutbah dulu atau sholat dulu? Apa? Sholat dulu. Istisqa, sholat dulu. Baru kemudian khutbah. Baik. Arafah, khutbah dulu atau sholat dulu? Khutbah dulu. Khutbah, kemudian baru sholat. Sehingga ada yang khutbah dulu baru sholat, ada yang sholat dulu baru khutbah. Kalau gerhana, sholat dulu atau khutbah dulu? Sholat dulu. Sholat, kemudian baru khutbah. Baik. Dan untuk selain Jumatan, maka cukup sekali saja khutbahnya. Kalau Id, dua kali, sebagian ulama menganjurkan, meskipun sekali statusnya sah sebagai khutbah Id. Nah, khutbah dua kali itu dipisahkan dengan duduk. Khutbah dua kali dipisahkan dengan duduk. Sehingga posisi khutbah pertama dan kedua tidak nyambung. Oleh karena itu, khutbah pertama dan kedua independen. Artinya masing-masing harus dipenuhi rukun dan syaratnya. Harus dipenuhi oleh rukun dan syaratnya. Misalnya, membaca apa? Salawat. Membaca apa lagi? Baca nasihat takwa, bersyahadat, dan seterusnya. Di khutbah satu ada, di khutbah dua juga harus ada, karena dua khutbah ini terpisah. Selanjutnya, bab tentang firman Allah Ta'ala, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Ketika mereka melihat barang dagangan aw lahwan atau lahwan. Lahwan adalah at-tibl alladzi kana yadribu likutumi tijarah farhan bikutubi bikudumiha. Lahwan adalah alat musik yang ditabuh ketika ada pedagang yang datang karena gembira ketika ada pedagang yang datang. Kalau kita ya kentongan ya. Jadi di masa silam kalau ada pedagang masuk ke sebuah kampung, maka kentongan itu ditabuhi, tong 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 tong, nanti bersahutan di sini, keluar suara, bersahutan di sana sampai akhirnya satu kampung nabuh kentongan semua. Itu pertanda ada pedagang yang datang. Diceritakan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Qala, beliau mengatakan, bainama nahnu nusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami sedang Jumatan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iz aqbalat irun tahmilu ta'aman. Tiba-tiba datang rombongan onta bawa bahan makanan. Faltafatu ilaiha. Maka para sahabat yang hadir Jumatan tadi bubar. Terus mendatangi rombongan onta tadi. Hatta ma baqiya ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam illasna asyara rajulan. Yang tersisa di antara jamaah mendengarkan khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya tinggal 12 orang. Bar semua tinggal 12 di depannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang itu Allah ceritakan dalam Al-Qur'an, wa idza ra'au tijaratan aw lahwanin faddu ilaiha wa tarakuka qa'iman. Ketika mereka melihat ada pedagang yang datang, mereka bubar dan menuju rombongan dagang tadi, wa tarakuka qa'iman, dan mereka meninggalkanmu dalam posisi berdiri. Meninggalkan kamu dalam posisi berdiri, maksudnya adalah sedang berkhutbah. Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berkhutbah, beliau dalam posisi berdiri. Kok bisa Pak para sahabat seperti itu? Itulah godaan harta. Sehingga sampai terjadi suasana demikian. Dan itu terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan yang khutbah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang namanya manusia mungkin saja mengalami demikian, walaupun mereka adalah manusia yang mulia, karena masalah godaan harta. Tolong yang di atas diam. Itu masih apa ya? Ada polisinya yang di bawah. Mas Kenzo. Kenzo. Sama teman-temannya yang kelas 3 ke atas. Bereskan di atas. Tolong yang di atas tenang ya, adik-adik yang di atas. Kita memahami seperti ini. Orang ketika baru masuk Islam, yang terjadi bagaimana? Imannya masih lemah. Dan pengetahuan agamanya masih sedikit. Sehingga ketika ada godaan harta dan seterusnya, mungkin saja mereka mengalami situasi seperti ini. Sampai Jumatan ditinggal. Gara-gara ada barang dagangan yang singgah di kota Madinah. Sehingga terjadilah sebagaimana yang diceritakan dalam ayat. Itu godaan harta. Meskipun suasana iman lemah di masa sekarang lebih parah. Godaan harta membuat mereka melanggar hukum Allah. Dan melakukan tindakan yang haram. Utang riba, praktek goror, dan aneka pelanggaran yang lain. Itu di masa sekarang. Kalau dulu tidak sampai demikian, hanya saja terkadang mereka sampai meninggalkan khutbah Nabi SAW gara-gara ingin rebutan beli makanan. Karena mereka ingin segera beli makanan, begitu makanan itu datang, maka mereka cepat untuk datang ke sana. Baik. Selanjutnya, dalam hadis ini, jamaah yang tersisa tinggal 12 yang ikut Jumatan. Dan ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwa syarat minimal Jumatan 12 orang. Karena yang tersisa hanya 12. Maka syarat minimal Jumatan adalah 12 orang. Namun pendapat ini pendapat yang kurang tepat. Karena kejadian 12 itu disengaja atau tidak? Disengaja atau tidak? Tidak. Hanya saja kebetulan saja waktu itu yang tersisa 12. Kalau ini dijadikan sebagai batasan aturan, andaikan yang tersisa 5. Berarti jumatan minimal 5 orang. Andaikan yang tersisa 7. Berarti jumatan minimal 7 orang. Jadinya acuannya enggak jelas. Karena sifatnya hanya kebetulan. Bukan karena disuasanakan atau sengaja dikondisikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu berkaitan dengan batasan jumlah peserta Jumatan. Berapa batasan minimal? Ulama beda pendapat, ada yang mengatakan minimal 40, ada yang mengatakan minimal 12, dan ada pendapat yang lain, bahkan ada yang mengatakan yang penting sah disebut sholat jamaah, sah Jumatan. Dan sah disebut sholat jamaah minimal dua. Berarti Jumatan dua orang bisa. Satu muadzin, satu khatib, terus imam. Cuman berdua gitu. Meskipun dalam masalah ini ada khilaf di antara, ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Dan wallahu alam, yang lebih tepat adalah bahwa jumlah minimal jamaah Jumatan adalah jumlah yang cukup untuk bisa disebut kumpul Jumatan. Dan itu kembali kepada urf yang berlaku masyarakat. Kalau kemudian 5 itu sudah bisa disebut, oh ini terjadi Jumatan di kampung ini, maka Jumatan dengan terdiri dari 5 orang, hukumnya sah. Hanya saja begini, musafir tidak boleh menyelenggarakan Jumatan. Tapi musafir boleh mengikuti Jumatan. Tidak boleh menyelenggarakan, tapi boleh mengikuti. Sama atau beda? Beda ya. Kalau mengikuti gimana? Ada Jumatan, dia ikut, dia bergabung. Kalau menyelenggarakan, berarti dia memprakarsai Jumatan. Dia kumpulin para musafir, misalnya orang camping di daerah tertentu. Jumlah yang ikut camping mungkin puluhan orang. Nah, kemudian mereka mengadakan Jumatan. Dikumpulkan yang camping-camping, ayo Jumatan. Itu tidak boleh. Karena musafir tidak boleh menyelenggarakan Jumatan. Wallahu a'lam. Yang boleh hanya mengikuti, bukan menyelenggarakan. Ada kendala ya, yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, terutama yang kerja di daerah offshore, di laut, atau di daerah tambang di tengah hutan. Nah, mereka semua yang kerja di situ, hampir semuanya musafir. Datang dari luar, datang ke job site, lalu kerja di situ. Terutama yang di offshore, yang di laut. Dan tidak ada orang mukim di laut, itu tidak ada. Mukim di laut ada enggak? Hah? Enggak ada ya. Namanya mukim itu di darat. Dan yang kerja di offshore itu, yang di tambang laut, dalam satu sesi bisa jadi ratusan orang. Kalau Jumatan kumpul semua bisa 100 ke atas. Banyak. Meskipun ada rig yang kecil, ya, ada tambang yang kecil yang mungkin hanya puluhan orang, dan ada yang besar. Boleh enggak Pak Jumatan di tempat kayak gini? Wallahu alam, pendapat yang benar enggak boleh. Dan itu pendapat jamahir ulama. Bahkan ada beberapa fatwa yang diterbitkan oleh Ibn Baz bahwa Jumatan di tengah laut tidak sah. Jadinya apa? Jadinya apa? Salat duhur. Karena mereka enggak boleh Jumatan. Tapi rata-rata teman yang ada di offshore merasa enggak nyaman. Masa 2 pekan di offshore enggak Jumatan? Karena kan mereka kadang 1 bulan ya. 1 bulan kerja, 1 bulan pulang. 1 bulan enggak Jumatan, rasanya enggak enak. 4 kali mereka enggak Jumatan. Tapi kalau berdasarkan aturan, ya enggak boleh. Dengan status mereka, musafir selama 1 bulan. Kosor terus. Kosor, kosor, kosor. Kalau mereka komitmen dengan statusnya sebagai musafir. Wallahu a'lam. Baik, insyaallah nanti kita bahas lanjutannya setelah mendengarkan azan Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Saya mengulang tentang berapa jumlah minimal jamaah Jumatan. Kita bacakan perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Tolong adik-adik duduk dengan tenang ya. Ulama berbeda pendapat mengenai syarat minimal jamaah untuk penyelenggarakan Jumatan. Pendapat pertama mengatakan minimal 40 orang. Dan ini mazhab Syafi'iyah dan Hambali. Ini pendapat mazhab Syafi'iyah dan Hambali. Wa minhum, dan ada juga yang mengatakan mayashtaritu thalatha rijalin siwal imam. Ada yang mengatakan minimal 4 orang selain imam. 3 orang selain imam berarti 4 orang dengan imamnya. Meskipun dari 4 itu ada yang musafir. Pokoknya minimal 4 termasuk imam. Pendapat ketiga mengatakan minimal 12 orang selain imam. 12 selain imam. Dan dari 12 itu tidak boleh ada yang musafir. 12 selain imam tidak boleh ada yang musafir. Dan ini adalah pendapat mazhab Malikiyah. Ini pendapat mazhab Malikiyah. Kemudian pendapat berikutnya bahwa Jumatan minimal 3 orang termasuk imam. Jadi 1 imam dan 2 pendengar. 2 jamaah. Ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian pendapat yang ke berapa? Kelima. Jumatan boleh 2 orang. Ini pendapat Asy-Syaukani. Sebagaimana yang beliau sebutkan dalam Nailul Autar. Syarah dari Muntaqal Ahbar. Jumatan boleh hanya 2 orang. Andaikan itu terjadi rekor muri. Jumatan paling sedikit di dunia. Hanya 2 orang. Tayyib. Ada berapa pendapat tadi? 5 ya. Coba kita hafalkan. 40. Pendapat siapa ini? Syafi'iyah dan Hambali. 12. Selain musafir, selain imam. Dan dari 12 ini tidak boleh ada yang musafir. Pendapat siapa? Yang masyhur dari mazhab Malikiyah. 3 orang selain imam. Hanafiyah. 3 orang selain imam. 3 orang termasuk imam. Ibnu Taimiyah. 2 orang. Kalau 2 orang Syaukani. Ada 5 pendapat ulama berkaitan dengan jumlah minimal Jumatan. Baik. Kondisi pandemi kemarin, beberapa masjid yang tetap nekat Jumatan pesertanya sedikit. Bahkan ada yang cuma 10 orang, ada yang sekian puluh orang, sekian belas orang. Dan jika kita lihat dari khilaf yang tadi kita sampaikan, sebagian ulama menilai sah. Selanjutnya, berkaitan dengan kasus orang yang mengadakan Jumatan fi Minassah Al-Bahriyah di anjungan lepas pantai. Terdapat pertanyaan yang disampaikan kepada Lajnah Daimah mengenai hukum Jumatan bagi para karyawan yang bekerja di pertambangan minyak di Teluk Arab. Teluk Arab itu mana? Teluk Persia. Rebutan nama gitu ya. Orang Arab nyebutnya Teluk Arab, orang Iran nyebutnya Teluk Persia. Sebelah timur Jazirah Arab. Yang mereka berada di jarak 110 km dari darat. Untuk bisa ke sana mereka harus menggunakan kendaraan udara, pakai helikopter. Apakah diperbolehkan dan di sana ada masjid yang bisa menampung 25 orang atau bahkan lebih? Apakah boleh bagi mereka untuk melakukan sholat Jumat? Kemudian jawaban yang disampaikan oleh Lajnah, Lajnah mengatakan, yushtaratu liwujubi iqamatil jum'ah wa sihatiha al-istitanu ad-da'im. Syarat wajibnya Jum'atan dan menyelenggarakan Jum'atan adalah istitan. Istitan artinya menetap, tinggal menetap. Bil makan fi masakina maqamatun bima jaratil ada bil bina. Di tempat yang di situ bisa dihuni orang. Ada bangunan sebagaimana umumnya bangunan dan ada tanaman sebagaimana umumnya tanaman. Wa wad'ukum alladhi dzakartumuhu la yatawafaru fihi hadzal syart. Dan tempat kalian yang tadi kalian ceritakan tidak memenuhi syarat ini. Wa bina'an ala dzalik, sehingga berdasarkan hal ini la tajuzu lakum iqamatu shalatil jum'ah. Tidak boleh menyelenggarakan salat Jum'at. Sehingga salat Jum'at di anjungan lepas pantai hukumnya enggak boleh. Baik. Nanti ini video dipotong biar mereka bisa nonton ya. Khusus Jum'atan di anjungan lepas pantai. Ini ada pertanyaan. Jamaah haji yang jadwal keberangkatannya pas hari Jum'at pagi, siang harinya mereka melaksanakan sholat Jum'at di pesawat. Lebih lucu lagi ini. Sholat Jum'at di atas pesawat. La haula wala quwata illa billah. Disinilah pentingnya ilmu. Agar orang ketika beramal tidak salah, dan kalau salah dia sudah capek padahal tidak ada artinya. Mungkin saja di pesawat SV Saudi ada musholanya di belakang. Dan itu cukup untuk menampung 10 orang bisa. Tapi kalau di tempat seperti ini dipakai Jumatan, enggak boleh. Karena Jumatan harus mustautin. Dia harus penduduk setempat. Yang menyelenggarakan Jumatan harus mustautin, penduduk setempat. Dan tidak boleh orang yang sedang safar Jumatan. Dan tidak ada ceritanya Jumatan di atas kendaraan. Kalau Jumatan ya pastinya di permukaan tanah, bukan di atas kendaraan. Nabi SAW tidak Jumatan sambil menunggang unta bersama para sahabat yang mungkin bisa disusun seperti soft. Apalagi di pesawat. Maka wallahu alam, kami sampaikan Jumatan di atas pesawat tidak sah. Dan mereka sholat seharusnya niatnya niat sholat duhur, bukan niat sholat Jum'at. Wallahu a'lam. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.